ภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปันนรสีดิวเสสันนิปติตายะบุทธะปริสายะกาจิธรรมีกทากทิยเตนัตถิโรเกระหูนามะปาปะตัมมังอกุปโตปัสสันติวนภูตานิตังบาโรมัญญเตระหูติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัทโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโบตีวันนี้เป็นวันปันรสีดิถีขึ้น15ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันธรรมสวนะคือเป็นวันฟังธรรมสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างก็มาประชุมกันณอุโปสถาคารแห่งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะท่านคฤหัสถ์ชนก็ได้บำเพ็ญศาสนกิจของตนมาโดยลำดับจนถึงขณะนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนบุญญกิริยาวัตถุส่วนธรรมสวนะใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะการฟังธรรมะท่านทั้งหลายก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นประโยชน์เป็นเหตุนำมาซึ่งปัญญาคือความรอบรู้เฉลียวฉลาดคนเราถ้าขาดการฟังหรืออุปกรณ์การฟังไม่ดีก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสในอันที่จะพัฒนาปัญญาของตนได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการฟังซึ่งประกอบด้วยวัตถุหรืออุปกรณ์ในการฟังซึ่งเรียกว่าโสตประสาทมีโสตประสาทดีมีสิ่งที่จะต้องฟังได้ดีมีผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวัตถุหรือเรื่องที่จะให้เกิดการฟังด้วยดีประกอบกันเข้าเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะอำนวยความสุขความเจริญความรู้ให้แก่ตัวผู้ฟังเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาการฟังจึงเป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ทรงเริ่มการเผยแผ่คือการแสดงธรรมถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดในอันที่จะบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นการฟังหรือว่าการเทศน์นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่ทั้งผู้เทศและผู้ฟังจะต้องได้รับประโยชน์มิฉะนั้นแล้วคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอาจจะไม่แพร่หลายอาจจะไม่เคยจรเคยจ่ายไปยังนานาประเทศแต่ว่าโชคดีที่มีทั้งผู้เทศและผู้ฟังหมายถึงผู้เผยแผ่และผู้ที่ยอมรับฟังคำสั่งสอนที่นำออกไปเผยแผ่จึงทำให้เกิดประโยชน์และรักษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้ให้จีรังยั่งยืนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้ก็อาศัยผู้เทศและผู้ฟังนี้แหละ ทำให้คำสอนในทางพระพุทธศาสนาได้จันโลงมาตราบเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาศึกษามาฟังธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคำว่าโชคดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นผู้โชคดีในการฟังสิ่งที่เป็นสิริสิ่งที่เป็นมงคลเราทำเราฟังสิ่งอื่นๆเราสามารถที่จะหาฟังได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างเช่นเราฟังเพลงหรือว่าฟังสิ่งต่างๆฟังสิ่งที่เป็นอิทธารมบ้างอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเราก็อาจจะฟังกันได้ทุกวี่ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ฟังกันทั้งที่เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างอันนั้นเป็นการฟังตามธรรมดาสามัญยังไม่จัดว่าเป็นการฟังที่ให้เกิดเป็นสิริเป็นมงคลตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งดังมีพระบาลีในมงคลสูตรที่ท่านตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังคระมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นยอดมงคลคือเป็นมงคลอันสูงสุดนี่จุดนี้ล่ะเราจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราฟังบ้างคือว่าติดเมื่อติดตัวติดหัวใจเราไปบ้างก็ยังมีประโยชน์กว่าที่เราไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นในภาคเช้าวันนี้อาตมะจะได้นำธรรมะบางประการมาแสดงในที่ประชุมพอสมควรแก่เวลาดังมีพระ ธรรมภาษิตที่อัญเชิญขึ้นเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นนั้นว่านัตถิโรเกระโหนามะปาปะกัมมังอกุปโตปัสสันติวนภูตานิตังบาโรมัญญเตระโหซึ่งแปลความว่าการทำความชั่วหรือว่าการทำบาปของคนผ่านไม่มีในที่ลับคือว่าการทำความชั่วของคนชั่วหรือคนผ่านไม่มีในที่ลับคนทั้งหลายเห็นป่าว่าเป็นป่าคือเห็นว่าเป็นป่าแต่คนผ่านเห็นสถานที่นั้นว่าเป็นที่ลับหมายถึงเป็นที่ที่จะซ่อนเร้นในการทำความชั่วอันนี้ล่ะเป็นใจความย่อๆในพระพุทธภาษิตนี้ก่อนอื่นขอให้ท่านผู้ฟังได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องว่าความชั่วหรือว่าบาปเสียก่อนว่าบาปนี่การทำบาปหรือว่าบาปตัวบาปนั้นท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำว่าบาปนี่คืออะไรบาปก็คือความชั่วแปลกันง่ายๆก็หมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบุญบุญแปลว่าความดีหรือว่าสิ่งอำนวยความสุขความเจริญบาปแปลว่าความชั่วหรือว่าสิ่งที่อำนวยความทุกข์ความเดือดร้อนเรียกว่าบาปคำว่าบาปความหมายหรือคำนิยามของบาปในแต่ละศาสนาก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามคำว่าบาปในที่นี้เป็นคำกลางๆใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างบาปก็เป็นบาปเราจะมาดัดแปลงบาปให้เป็นบุญบุญให้เป็นบาปนั้นไม่ได้จะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามบาปนั้นก็ยังคงที่ว่าเป็นบาปเพราะว่าตัวบาปนี่เป็นธรรมชาติที่ถูกกำหนดมาอย่างหนึ่ง ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทำไปอย่างที่นึกว่าการทำอย่างนี้ไม่เป็นบาปเป็นบุญตามหลักคำสอนในแต่ละศาสนาก็ตามแต่ว่าหลักความจริงของคำว่าบาปก็ยังคงสภาพเป็นบาปอยู่นั่นเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการยกเว้นแต่ประการใดเพราะฉะนั้นคำว่าบาปในที่นี้จึงหมายถึงความชั่วอย่างหนึ่งความชั่วหรือว่าสิ่งที่ทำให้จิตของเราต้องตกต่ำตกต่ำหมายความว่าในขณะที่เราทำเราพูดเราคิดจิตของเรานี่ตกต่ำบางคนอาจจะนึกเขียงอยู่ในใจคนทำบาปเนี่ยอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงไม่ได้ทำจิตใจของตนให้ตกต่ำเลยอาจจะนึกอย่างนั้นเมื่อท่านมาแย้งหรือนึกอย่างนั้นท่านก็นึกไปตามหลักทั่วไปที่ไม่ใช่หลักความจริงความจริงแล้วคนเราทำความชั่วจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างไรก็ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาจริงๆความชั่วที่ทำลงไปนั้นผลจะปรากฏหรือว่าวิบากของความชั่วนั้นจะประทับไว้ที่ใจทันทีท่านจะยิ้มแย้มอย่างไรก็ช่างแต่ว่าความชั่วหรือว่าบาปนั้นมันประทับอยู่ในใจเสียแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ทำด้วยความคึกขนองอย่างไรก็ตามตัวผลของบาปเรียกว่าเป็นวิบากคือว่าผลของบาปที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือว่าคิดทางใจก็เป็นสิ่งที่ประทับไว้ในใจโดยอัตโนมัติเรียกว่าทำประทับไว้ในใจโดยอัตโนมัติตรงกันข้ามความดีก็ตามถ้าเราทำเมื่อไรวินาทีไหนผลของบุญหรือว่าวิบากที่เกิดจากการทำดีก็ประทับไว้ที่ใจเช่นเดียวกันเรียกว่าตรงกันข้ามกับบาปเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ใครจะเข้าใจอย่างไรก็ตามทำด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ลบไม่ได้จริงๆก็คือผลที่ออกมาผลของบาปจะไปเอาอะไรมาตัดสินว่าสิ่งนี้ไม่ใช่บาปสิ่งนี้ไม่ใช่บุญแต่ว่าความเป็นบุญความเป็นบาปตามธรรมชาติเขาได้จัดสรรเอาไว้แล้วเรียกว่าถูกต้องตามหลักตามธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นที่ประทับไว้ในใจของเราแบ่งแยกบุญและบาปไว้อย่างเบ็ดเสร็จคือประทับไว้ที่ใจของบุคคลไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดมีความเชื่ออย่างไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปก็คงยังเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องบาปตามหลักในทางพระพุทธศาสนาจริงๆคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆเมื่อมาศึกษาในเรื่องของบาปของบุญแล้วก็จะรู้อยู่แก่ใจว่าลักษณะอย่างไรที่ทำให้เกิดบาปลักษณะอย่างไรที่ทำให้เกิดบุญหรือว่าการทำอย่างไรที่ทำให้ใจของเรามันกระเพื่อมหรือว่าใจของเรามันเกิดเรียกว่าลดอุณหภูมิหรือลดดีกรีลงไปต่ำๆหรือว่าอย่างทั้งเราแบ่งเขตออกอย่าง 100% แบ่งเขตออก 50-50% แต่ถ้าเราทำความชั่วใจของเราก็จะลดลงจากขีดที่ตรงระหว่าง 50% ลงมาอยู่ 49% อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าคุณภาพของใจมันลดลงคนที่ทำความชั่วจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างคุณภาพของใจมันจะลดลงเพราะฉะนั้นบาปจึงหมายถึงคุณภาพของใจที่เราทำลงอะไรลงไปก็ตามใจมันตกต่ำใจมันเศร้าหมอง ใจมันขุ่นมัวเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นบาปเราจะนึกตัวเองหรือว่าปลอบใจตัวเองเวลาทำความชั่วยิ้มแย้มแจ่มใสองค์อาจกล้าหาญหรือว่าอำพรางมีศิลปะในการทำความชั่วเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าบาปไม่เคยอคติหรือไม่เคยลำเอียงแก่บุคคลผู้มีเล่ห์เหลี่ยมในการกระทำความชั่วเช่นนั้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายว่าการทำบาปนี้ไม่ว่าท่านจะทำในที่ลับหรือในที่แจ้งคนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามที่สำคัญที่สุดใจของผู้ทำบาปนั่นเองเป็นผู้เห็นเองเป็นผู้ที่ตัดสินเองว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วอะไรคือบุญอะไรคือบาปใจของแต่ละคนท่านจะไปโกหกคนอื่นโกหกได้แต่ท่านจะโกหกตัวเองไม่ได้บางทีท่านทำไปตั้งนานแล้วก็อาจจะลืมไปบ้างทำบาปอาจจะนึกลืมไปบ้างอย่างไปพูดปดอย่างนี้หรือว่าฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทดลองไปทำสมาธิดูหรือว่าทำจิตของตนให้มีความสงบดูสิ่งเหล่านั้นมันจะปรากฏขึ้นบาปเล็กๆน้อยๆที่ละเอียดนั่นแหละมันจะปรากฏขึ้นที่ใจของบุคคลผู้ที่ฝึกจิตหรือทำสมาธิเราไม่อยากรู้เราไม่อยากเห็นแต่มันก็ปรากฏขึ้นเพราะใจมันละเอียดมันก็จะนำเอาความดีบ้างความไม่ดีที่เราทำลงไปมาประมวลมาปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปโกหกตัวเองไม่ได้โกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะใจของเรามันประทับทั้งผลแห่งความดีและผลแห่งความชั่วเอาไว้นี่ล่ะท่านจึงเรียกว่าบุญและบาปบุญก็คือสภาพที่ทำให้ใจมีความสุขหรือว่าทำให้ใจสะอาดตรงกันข้ามกับบาปทำให้ใจมีความทุกข์จำทำให้ใจมีความเศร้าหมองขุ่นมัวแต่ทีนี้เมื่อเรามารู้ถึงคำนิยามหรือคำจำกัดความของบาปโดยย่อๆแล้วทีนี้สิ่งที่จะทำบาปหรือว่าอุปกรณ์ในการทำความชั่วอุปกรณ์ที่จะให้เกิดทำความชั่วนั้นแบ่งออกเป็นสองคือเรียกว่าอาศัยเหตุภายนอกซึ่งเป็นเหตุภายนอกมาจูงใจจูงใจหรือว่าอารมณ์ภายนอกมาจูงใจและอีกประการหนึ่งสิ่งที่เป็นภายในหมายถึงใจของเรานี้เองเข้าไปปรุงเข้าไปปรุงนำเอาสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมหรืออารมณ์ภายนอกที่มาปรากฏขึ้นอย่างสมมุติว่ามีคนมาด่าเราอย่างนี้อารมณ์ภายนอกเข้ามายั่วเข้ามาทำให้เราโกรธทีนี้ใจของเราก็ออกไปรับทีเนี้ยเมื่อใจออกไปรับใจก็ต้องปรุงปรุงเป็นอปุญญาภิสังขารแล้วคือปรุงเป็นบาปแล้วทีนี้องค์อยากจะด่าตอบมีความโกรธขึ้นทันทีเมื่อปรุงให้เกิดความโกรธก็หมายถึงบาปอปุญญานี่แปลว่าบาปแล้วปรุงขึ้นมาใจของเรามันปรุงขึ้นมาเมื่อปรุงบาปขึ้นมาพร้อมที่จะด่าพร้อมที่จะทำอันตรายอันนี้เรียกว่าทั้งสิ่งภายนอกหรือว่าอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในมาประจวบกันเข้าก็ทำให้เกิดการกระทำความชั่วหรือว่าบาปขึ้นมาฉะนั้นการทำบาปหรืออุปกรณ์ในการทำบาปถ้าจะแยกออกไปให้เห็นเป็นส่วนที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่3คือ1ทางกาย2ทางวาจาและก็3ทางใจนี่แหละอุปกรณ์ซึ่งมีอยู่ภายในส่วนอุปกรณ์ภายนอกมีมากมายซึ่งเป็นสิ่งคือเป็นอารมณ์ภายนอกที่จะมา ยั่วยวนทำให้เราต้องทำความชั่วอันนั้นก็มีมากมายเรียกว่าถ้าเรารู้ไม่เท่าไม่ทันสิ่งเหล่านั้นจะมารบกวนให้ใจของเรานี่ต้องสั่งกายสั่งวาจาออกไปทำความชั่วการสั่งกายสั่งวาจาออกไปทำความชั่วกายก็ไปทำความชั่วในเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หยาบๆเรื่องที่เห็นได้ง่ายๆเช่นการฆ่าสัตว์รวมไปถึงมนุษย์ด้วยการทำร้ายร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำบาปทางกายเรียกว่าเป็นกายทุจริตคือทำบาปในทางร่างกายของเราเป็นกายทุจริตรวมทั้งหมดพาเอากายของเราไปทำทีนี้สิ่งบางอย่างกายไม่ต้องทำก็ได้เอาแต่เพียงวาจาคือคำพูดอย่างไปพูดปดอย่างนี้ไปพูดคำหยาบไปพูดส่อเสียดไปพูดคำสำราบเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเหล่านี้เป็นต้นไม่ต้องลงมือทางกายแต่เอาหอกคือปากเรียกว่าขวานคือปากนี่เอามาคนละเล่มท่านบอกว่าคนเกิดมานี่มีอาวุธมาคนละเล่มที่สำคัญที่สุดก็คือปากนี่เองแต่ไปช้าในทางที่ถูกก็ทำให้เจริญทำให้ดีทำให้งามทำให้มีประโยชน์แต่ถ้าท้ายใช้ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ขวานเล่มนี้ล่ะจะไปถากไปถางจะไปทำให้คนอื่นให้วัตถุสิ่งของอย่างอื่นต้องได้รับอันตรายไปได้เพราะฉะนั้นขวานเล่มนี้นะพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนต้องให้ระมัดระวังมีความสำรวมในการพูดอยู่เสมออย่าไปพูดในทางที่ไม่ดีไม่งามทำให้ก่อความแตกสามัคคีหรือว่าอันตรายต่างๆเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าปากนี่แหละเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งทีนี้ใจแน่นอนล่ะใจนี่แม้เราจะไม่ใช้ทางกายทางวาจาแต่ว่าใจของเราก็ยังคิดโลภมากคิดมีความอาฆาตพยาบาทซึ่งเป็นของที่ละเอียดคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าตัวของเรามีความรู้สึกมีความรู้มีความเห็นอยู่ตลอดว่าเราคิดอะไรคิดดีคิดร้ายคิดที่เป็นประโยชน์หรือว่าคิดเพื่อทำลายเรารู้ด้วยตัวของเราเองทุกวินาทีที่เราคิดอันนี้ล่ะเรียกว่าสิ่งที่จะต้องให้ทำบาปก็เป็นอุปกรณ์ภายในมีสามอย่างใหญ่ๆส่วนเรื่องวิธีทำบาปทีนี้วิธีทำบาปก็คือวิธีที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเราจะทำอะไรเราทำบาปเราจะทำอย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะรู้วิธีที่จะทำบาปนั้นก็ใช้วิธีซึ่งมีอุปกรณ์ทั้งสามอย่างนี้ล่ะจะไปทำอะไรสมมุติจะไปฆ่าสัตว์มีวิธีการอย่างไรมีวิธีที่จะเอาปากของเราไปพูดในทางที่ไม่ดีไม่งามมีวิธีการอย่างไรใจของเราก็จะมีวิธีคิดในทางไม่ดีไม่งามให้เกิดบาปเกิดอะไรอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นวิธีที่เห็นได้ง่ายๆเช่นทำออกมาทางกายและทางวาจาอย่างเป็นกรรมวิธีที่ใช้อุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกมีความอุตสาหะมีความพยายามที่จะทำความชั่วจนกระทั่งให้เกิดความชั่วสำเร็จตามความประสงค์หรือว่ามีเกตนาเอาเกตนาเป็นเบื้องแรกเราจะทำความชั่วหรือว่าความดีก็ตามคนเราต้องมีเกตนาถ้าไม่มีเกตนาเป็นเครื่องกำหนดเราก็ยังไม่ทำหรือว่าทำยังไม่สำเร็จเกตนาตัวนี้ล่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเกตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมคือการกระทำเจตนาหมายถึงความต้องการความประสงค์หรือว่าต้องการที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการที่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการที่จะคิดอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องมีเจตนาเป็นเบื้องแรกถ้าเรามีเจตนาในทางร้ายคือออกมาก็จะทำให้ผลักดันไปสู่ความอยากทีนี้ความอยากหมายถึงตัณหาหรือความอยากความอยากคือเจตนามีความต้องการอยากจะให้ทำอย่างนั้นอยากจะให้ทำอย่างนี้ในทางที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามก็กระตุ้นความอยากหรือว่าตัณหาคือความอยากไปให้ทำในสิ่งที่เจตนาคือความต้องการอยากจะให้เป็นตามความประสงค์ที่ตนปรารถนาอยากจะได้เมื่อมีตัณหาคือความอยากเข้ามาผลักดันให้ต้องทำเมื่อตัณหาก็หมายถึงกิเลสนี่เองกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการกระทำหรือว่ากรรมนี่กิเลสเกิดขึ้นทำให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วแน่นอนต้องมีผลออกมาเมื่อทำกรรมชั่วผลก็ออกมาในทางที่ชั่วเมื่อทำกรรมดีผลก็ออกมาในทางที่ดีท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะเรียกว่าวัฏฏะสงสารหรือวัฏฏกรรมเรียกว่าหนึ่งกิเลสเกิดขึ้นทำให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วผลออกมาก็เรียกว่าวิบากต้องมีแน่นอนเราทำกรรมอย่างไรวิบากคือผลก็ต้องติดทันทีติดไว้ที่ไหนล่ะติดไว้ที่ใจของเรานั่นเองใจของเราประทับไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญขึ้นไว้ณเบื้องต้นท่านหมายถึงว่าการทำความชั่วหรือบาปของคนผ่านของคนชั่วไม่มีในที่ลับแต่ว่าคนชั่วมองเห็นบาปเขารำเนาไพรมองเห็นที่ที่จะพอซ่อนเร้นว่าเมื่อเราทำความผิดแล้วเราจะไปซ่อนเร้นอยู่ตามป่าเขารำเนาไพรในถ้ำในเหวที่ลึกๆหรือว่าในปราสาทหรือในตัวตึกที่กี่ร้อยกี่พันชั้นคนจะไม่เห็นเราทำอย่างไรคนไม่เห็นแล้วเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่ได้ถูกจับกุมคุมขังก็ชื่อว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความชั่วไม่มีบาปไม่มีกรรมอันนี้เป็นเรื่องของคนชั่วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนพาลหรือคนไม่ดีไม่เชื่อในเรื่องของบุญของบาปเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในปัจจุบันนี่เรียกว่าพวกเยาวชนในปัจจุบันถ้าพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเขาก็จะหัวเราะว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนรกเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาไม่เชื่อเขาจึงพยายามทำแต่ในสิ่งที่สวนทางกับคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือในทางศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ยากต่อการที่จะอธิบายหรือว่าแนะนำให้บุคคลเหล่านั้นได้ทำความเข้าใจหรือว่าเชื่อ ในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็ตามเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อบุญและบาปก็ยังทรงอยู่ยังปรากฏอยู่ในโลกนี้ผลของบุญและบาปก็ยังทรงยังปรากฏอยู่ต่อเมื่อบุญและบาปยังไม่ให้ผลเขาก็ระเริงหลงละเริงว่าการทำความชั่วก็ยังมีความสุขมีความเจริญอยู่ได้ในโลกมีความสุขตามอัตภาพไม่เห็นมีใครมาลงโทษไม่เห็นต้องไปตกนรกหมกไหม้ที่ไหนต่อเมื่อผลของความชั่วมาถึงไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคตก็จึงจะยอมรับหรือว่ายอมรับในสภาวะ ซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากการกระทำของตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะ คนที่เป็นคนชั่วหรือว่าคนที่เป็นคนพาลก็ยังคิดอยู่ว่าพยายามที่จะหลบหลีกเมื่อทำความชั่วแล้วไปหลบไปซ่อนอยู่คนทั่วไปเขาเห็นป่าเป็นป่าแต่ว่าคนชั่วเห็นป่าเป็นที่ลับเป็นที่ซ่อนเร้น ของการกระทำความชั่วเนี่ยคือว่าความชั่วที่ทำไปแล้วถ้าไปหลบไปซ่อนเร้นในป่าในดงนั้นเมื่อคนไม่เห็นก็ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะหมดโทษหรือว่าหมดเขตแห่งการกำหนดโทษออกมาสู่โลกภายนอกมาสู่สังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยเหล่านี้เป็นต้นแต่หารู้ไม่ว่าผลที่ทำไปเหตุที่ทำไปนั้นผลก็ปรากฏอยู่ในใจแล้วประทับไว้เพียงแต่รอการรอเวลาซึ่งถือว่าเป็นกรรมกรรมนี่อย่าไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามก็เป็นลักษณะเรียกว่าลักษณะของกรรมก็มีทั้งกรรมที่หนักเรียกว่าเป็นชนิดของกรรมกรรมหนักบ้างกรรมขนาดกลางบ้างกรรมที่เป็นเบาๆบ้างเหล่านี้เป็นต้นทีนี้การให้ผลของกรรมให้ผลตามการให้ผลตามหน้าที่ให้ผลตามการก็การเวลาขึ้นอยู่กับการเวลาเรียกว่าการเวลาไหนที่กรรมแต่ละชนิดจะให้ผลถ้ากรรมนั้นมันหนักก็จะให้ผลในปัจจุบันหรือว่าในชาติที่ถัดไปได้แต่นั้นยังเบาอยู่ก็อาจจะให้ผลในชาติต่อๆไปก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกรรมเพราะฉะนั้นการให้ผลตามการตามเวลาและการให้ผลตามชนิดของกรรมเราหรือการให้ผลตามหน้าที่ของกรรมอย่างชนกกรรมก็ให้ผลคือทำหน้าที่ให้เกิดมาอุปถัมภกรรมก็ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์เมื่อมนุษย์หรือสัตว์เกิดมาแล้วก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์ในทางดีบ้างในทางไม่ดีบ้างขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่ตนได้กระทำมาเรียกว่ากรรมมีทั้งชนิดของกรรมมีทั้งหน้าที่มีทั้งเรียกว่าหน้าที่ของกรรมเรียกว่ามีทั้งการเวลาที่จะต้องเสวยผลของกรรมเรียกว่าเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านี้ล่ะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจพอสมควรถึงจะมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องกรรมและผลของกรรมเราก็จะเกิดการสับสนว่าการทำชั่วได้ดีการทำดีได้ชั่วตราบใดที่ผลของกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนก็จะระเริงหลงว่าเราทำกรรมชั่วแต่เราเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งที่ทำความชั่วตรงกันข้ามบางคนทำความดีมาโดยตลอดแต่ว่าชีวิตมีความรำเค็ญมีความทุกข์มีความลำบากตรากตรำอยู่ผลของกรรมดีไม่ให้ผลก็เกิดความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันว่าทำไมความดีที่เราทำลงไปจึงไม่ช่วยเหลือบ้างไม่ให้ไม่คุ้มครองเราบ้างให้เป็นคนดีมีความสุขมีความร่ำรวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเกิดการสับสนขึ้นไม่ได้คำนึงถึงอดีตว่าตัวเองได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้บ้างหรือว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วแต่ยังเสวยผลของความดีในอดีตกรรมซึ่งเป็นกุศลกรรมก็ยังอำนวยผลให้ได้รับความดีในภาคชาติปัจจุบันจนกว่ากรรมดีจะหมดแรงหรือว่าผลของกรรมดีหมดแรงกรรมลงไปความชั่วหรือว่าผลของความชั่วก็จะเข้าปรากฏอันนี้ล่ะเราศึกษาในเรื่องของกรรมเราก็จะรู้แต่สำหรับคนชั่วแล้วถือว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงผลของกรรมได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าบุคคลแม้จะทำความชั่วอย่างไรก็ตามให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราพยายามละให้ละลงไปบ้างเพราะเป็นปุถุชนก็ต้องมีการทำความชั่วบ้างทำความดีบ้างเป็นของธรรมดาสลับกันไปจึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าปาปัญเจปุริโซกยิรานะกยิราเทนังปุนับปุนังนะตัมหิชันดังกยิราทะดุคโคปาปัสสะอุจโยถ้าเราทำกรรมชั่วก็อย่าทำบ่อยๆ คือให้ละบ้างอย่าทำบ่อยๆอย่าทำความพอใจในความชั่วนั้นเพราะความชั่วคือบาปย่อมอำนวยความทุกข์คือว่าบาปนี่ดุขโขปาปัสสะอุจโยการสั่งสมบาปคือความไม่ดีนำความทุกข์มาให้อันนี้ล่ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแม้เราจะทำความชั่วบ้างอย่างพูดปดหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ขอให้ลดให้ละอย่าทำบ่อยๆอย่าทำความพอใจหรือยินดีในการทำความชั่วเห็นความชั่วเป็นเรื่องสนุกสนานร่าเริงอยู่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นให้ลดให้ละลงไปอย่าไปทำอย่าไปคิดว่าความชั่วเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นเราเอาผ้าชนะไปวางไว้ที่กลางแก้งฝนตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดหยาดเดียวก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผ้าชนะมันเต็มได้แต่ถ้าตกบ่อยๆหยาดน้ำตกลงบ่อยๆผ้าชนะก็เต็มได้ฉันใดการทำความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำบ่อยๆทำเล็กๆน้อยๆทีละเล็กทีละน้อยพูดปวดทุกวันเล็กๆน้อยๆสั่งสมอยู่ตลอดเวลาบาปนั่นแหละก็จะพอกพูนขึ้นมาทำให้เต็มทำให้บาปเต็มได้เช่นเดียวกันตรงกันข้ามบุญก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำบุญบ่อยๆเช่นเรารักษาศีลเนี่ยหรือเราให้ทานอย่างเงี้ยหรือว่าพูดสัจจะคือความจริงไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากเพียงแต่แนะนำพร่ำสอนคนอื่นให้ละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอบรมพร่ำสอนมีความรู้มีวิชาประสิทธิ์ประสาทแนะนำคนอื่นอยู่ทุกวันให้เขาได้ละความชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีทุกวันบุญที่เราทำทุกวันก็จะเต็มด้วยบุญคือเต็มที่ใจของเราทำให้ใจของเรามีความสุขความเจริญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนในเรื่องว่าบาปที่คนชั่วหรือว่าคนผ่านทำไปไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับคนอื่นไม่เห็นตัวเองก็เห็นตนเองไม่เห็นใจก็เห็นใจนี่แหละประทับไว้ซึ่งความดีและความชั่วคนธรรมดาสามัญเห็นป่าเห็นภูเขาลำเนาไพรเห็นถ้ำเห็นเหวก็เป็นธรรมดาแต่คนชั่วเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นที่ซ่อนเร้นสำหรับการทำความชั่วของตนเองเมื่อทำความชั่วแล้วหนีวิ่งหนีหรือว่าหนีไปหลบไปซ่อนอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรคนไม่รู้คนไม่เห็นพ้นจากความผิดพ้นจากบาปไม่ใช่อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของผู้ที่ยังโง่เขลายังเห็นบาปเป็นบุญยังเห็นกงจับเป็นดอกบัวอยู่เพราะฉะนั้นเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าเราได้ทราบถึงเรื่องการทำบาปไม่มีที่ลับจะทำที่ไหนใครไม่เห็นตัวเองก็ต้องเห็นก็ขอให้รีบให้ละในสิ่งที่เป็นความชั่วแม้เล็กๆน้อยๆมาสร้างคุณงามความดีสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเพื่อเป็นเครื่องกำจัดความชั่วในขั้นหยาบลงไปในขั้นกลางลงไปในขั้นละเอียดลงไปใจของเราก็จะนำเข้าสู่ความดีความงามมีบุญมีกุศลละความชั่วลดละความชั่วออกไปทำให้ใจของเราเป็นใจที่ประกอบด้วยบุญด้วยกุศลด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอันนี้เป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราทำคุณงามความดีคือบุญกุศลนี่ทำที่ไหนก็ได้คนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามอันที่จริงถ้าเราคิดกันให้ดีๆแล้วการทำความดีไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะทำที่ไหนคนก็ไม่ได้มาจับผิดหรือไม่ได้มาพิจารณาในเรื่องความผิดแต่ความชั่วนั้นคนทำลงไปแม้ความชั่วบางอย่างอาจจะทำในที่เปิดเผยแต่ว่าในใจมันไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือบางอย่างต้องทำในที่ลับ คนจะดูจะเห็นไม่ได้ต้องวางแผนต้องทำกันต้องหาวิธีการกลัวเขาจะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวเจ้าพนักงานจะเห็นยิ่งมีความทุกข์ความลำบากขึ้นไปแต่การทำบุญไม่ต้องเราทำที่ไหนเมื่อไรทำเช้าทำเที่ยงทำบ่ายทำเย็นก็ได้ผลของบุญเกิดขึ้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสุปปันนสูตรนี่ความดีที่คนทำคือฤกษ์ดียามดีเราทำตอนเช้าเราก็ได้ตอนเช้าเราทำตอนเที่ยงเราก็ได้ฤกษ์ดีตอนเที่ยงเราทำตอนบ่ายเราทำตอนเย็นก็ได้ฤกษ์ดีตอนเย็นขอให้ทำด้วยกายสุจริตด้วยวจีสุจริตและด้วยมโนสุจริตเท่านั้นแหละเราก็จะได้ฤกษ์ดียามดีตลอดกาลไม่ต้องไปดูที่ไหนไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปดูฤกษ์งามที่ยามดีที่ไหนฤกษ์งามยามดีมีทุกวันตลอดเช้าถึงเย็นขอให้สร้างคุณงามความดีนี่แหละท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อท่านได้สดับตรับฟังคำสอนเกี่ยวกับเรื่องคนทานทำบาปไม่มีที่รับสำหรับคนชั่วที่ทำความชั่วคนเห็นป่าเขาลำเนาภัยเป็นของธรรมดาแต่ว่าคนชั่วเห็นเป็นที่รับสำหรับทำความชั่วหรือหลบซ่อนเมื่อทำความชั่วแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่รับสำหรับคนที่ทำความชั่วและคนที่ทำความดีก็เช่นเดียวกันทุกอย่างแม้คนจะไม่เห็นผู้ที่เป็นเทวดาหรือบุญกุศลก็จะเห็นเราประทับไว้เป็นสักขีพยานวิบากคือผลแห่งความดีก็จะปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจของเราอำนวยให้เกิดความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าอาตมะได้แสดงธรรมปริยายมาก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้